Tempo xa para falar de deportes, xa lles anunciábamos hai uns minutos que os aquenda do balonmán. Achegámonos á Primeira Nacional Masculina para falar da actualidade da SAR Plastic Omnium, un equipo que este ano está a superar todas as expectativas. Outro lado da liña telefónica temos o seu adestrador, o artífice deste éxito da SAR nesta temporada. Carlos Rey, moi bo día.
Hola, bo día. Bueno, en primeiro lugar, o de artífice creo que é un título que non me corresponde. Penso que o traballo que está a facer a plantilla, a calidade dos seus jogadores, a unión que hai no vestuario é verdadeiro artífice de campaña que estamos a facer este ano.
Pero iso igual tamén en parte ten mérito o adestrador, non? Non son os resultados a nivel deportivo, sino tamén na unión dese vestiario, non? Da súa motivación, da súa implicación, bueno, semana tras semana.
No porcentaxe que me corresponde entre 20 integrantes de plantilla, pois 20 integrantes de plantilla me corresponde un 20%, un partido por 20, son 5%, non?
Pois, en fin, repartido. Ese mérito queda, Carlos Rey, coa modestia deste técnico. Comezamos esta entrevista falando, se che parece, Carlos, deste partido, pois desta pasada fin de semana, un encontro con 5 jotas lavadores no que a SAR se viu moi superior, un contundente marcador 23-33. Eso foi un pouco increchendo, non? A superioridade coa que xogastedes diante dos vigueses, aguantaron só uns minutiños no descanso, xa o Redondela, non? Manexaba unha importante ventaxa, ese marcador foise envolvendo, non? A favor da SAR minuto tras minuto.
Bueno, mira, voxe dicir que o partido outro día é un dos partidos que máis alegría deu-me o gañar, porque fomos a ir con unhas condicións tremendamente malas por equipo, tiñamos 8 baixas importantes, tuvimos que contar con rapaces juvenis, rapaces de equipo de primeira autonómica. Estes rapaces responderon a un nivel altísimo, demostrándome que, bueno, reivindicándose, demostrando que teñen sitio neste equipo para xogar máis minutos. Dende logo, os verdadeiros artífices deste triunfo son eles, que tuvieron que coller o toro por os cuernos, poñerse aí a cabeza do equipo, tirar para diante, bueno, salir dunha situación complicada porque faltaban xente de moita importancia por equipo, non? Pero eles demostraron que realmente teñen un sitio, non?
Esa é tamén un pouco a filosofía da SAR, non? Sabemos que dende aí xa varias temporadas, coa nova directiva, en este caso esta temporada, coa túa incorporación como técnico, o obxectivo en a SAR está claro, non? A xente da canteira ten que ser a que marque o futuro da SAR, e iso estáse demostrando en partidos como a este, non? Con lavadores, no que mesmo os máis novos, os que ainda non teñen experiencia nesta categoría, están demostrando pois que hai futuro, non? Que hai canteira en Redondela na SAR para seguir ofrecendo un balomán de calidade e seguir forxando, non? Esta lenda, non? Que é este equipo aquí en Redondela.
Sí, é certo que a directiva que preside Lito, eu creo que, bueno, cando me fichou, cando falaron comigo para vir o equipo, unha das condicións era coller tamén o traballo de base para tratar de potenciar o balonmán entre os rapaces de Redondela e poder contar con máis xogadores de Redondela no primeiro equipo, non? E iso estamos a conseguirlo, bueno, estamos empezando o camiño, que é un camiño longo camiño, pero que estamos comenzando, que eu penso que, bueno, que si todo sigue igual, dentro de unos anos veremos os froitos deste traballo e veremos como, non diría 100%, pero como un alto porcentaxe de a plantilla do equipo serían xogadores de Redondela, non?
Pois de seguro que é algo que agradece moito a afección de Redondela, non? Esta é unha vila de sempre, non? Con moita tradición de balomán, ademais este ano, non? Coa satisfacción de ver tanto a SAR como o Chapela, os dous equipos na Primeira Nacional Masculina, que están a ofrecer un grandísimo espectáculo, ademais e a un moi alto nivel, e poder contar, non? Con xente de Redondela, con xente da casa, con rapaces formados nas categorías inferiores en dous clubs, é sempre un aliciente para os que van a ver os partidos a Bomboneira, e tamén un espello no que mirarse os nenos e nenas que igual de máis pequerrechos pois están pensando en facer algún deporte, mesmo as súas familias, non? Pois cando
sí,
comezan,
bueno,
o curso
é realmente o aliciente que teñen os rapaces, non? Outro día entrevistaban a David Puga, un xogador juvenil na televisión de Redondela. Él decía que desde pequeno a súa ilusión era chegar a xogar arriba, e de feito, pois, xa está conseguindo, non? E agora está a xogar, está facendo moi ben, como el Iván, ou como el Dei. Entón, isto é unha satisfacción, tanto para nós, como para mí como entrenador, ou para o club, como club, e para Redondela, non?
Pois unha satisfacción ver xente da canteira pelexando tamén aí na, no equipo, no primeiro equipo na, da Nacional Masculina, e ademais con estes tan bons resultados, porque eu penso, Carlos, que se a principios de temporada dixéramos que a Saria estar nesta xornada 23 no quinto posto da clasificación, empatados a puntos co cuarto, a tan só un punto do segundo e o terceiro da taboa, igual ninguén o creía, non?
Bueno, estamos cuartos, non quintos.
Perdón, quinto sí, empatados. Cuartos,
quinto é Chapela, o cuarto somos nós, e ainda que empatados, agora verás de momento, como gañamos o partido que xogamos entre nós, pois o temos nós, non? Pero bueno, de que acaso é unha tontería non pensar en isto, de cuarto, quinto, empatados a puntos é o mesmo, non? Pero sí, é certo que estamos a un punto do que sería o segundo posto, que dá dereito a xogar unha fase de ascenso, pero bueno, tamén hai que ser realistas e pensar que nós temos un equipo pues limitado en algunas cousas, e que ahora nos ven un tour de force importante con partidos tremendamente difíciles contra os equipos de arriba, e que temos que, bueno, si somos capaces de aguantar ese tirón, ese tour de force que nos ven agora, pues estaremos ahí. Si non somos capaces, pues bueno, a liga nos levará ao posto que nos merezcamos, ¿no? Tal que feito, eu creo que feito está, e si evidentemente o que ti dices é certo, eu a principio de temporada, si me din que íbamos a ter este rendimento que estamos a ter, ainda que eu confiaba moito no equipo, pois bueno, pois ao mellor tampouco creía que fora tanto, pero sí que estamos a xogar moi ben, e sobre todo estamos a manter un nivel defensivo que, bueno, que creo que en este momento, si non o mellor, somos dos mellores equipos da categoría en defensa. De feito, somos o equipo menos goleado, ¿no?
Así é, ademais con moita diferencia con respecto aos outros equipos que están aí na cabeza da clasificación, porque con 528 en goles en contra, desacado o 6 do Nadal, que leva 532, o resto están moi por riba do vosso rexistro, non? Sodes co diferencia o equipo menos goleado desta categoría.
Sí, bueno, que non estamos a basar o noso, nesta estrategia de xogo na defensa. O sea, nos pensamos que a defensa é a primeira opción de ataque, mas é super importante que nos metan poucos goles. Entón, sempre que nos metan poucos goles, estaremos sempre en condicións de gañar os partidos. Iso é o que a mentalidade e a filosofía do noso xogo, non? Defender, de momento está nos a dar moi bo resultado, non?
Pois certamente que sí, un resultados excelentes. Falábamos dese partido da pasada semana co 5J, e tamén pois dese treito, non, que ides a ter tamén dentro de varias xornadas cos equipos máis fortes da clasificación, aínda que non vai a ser o que veña inmediatamente, porque neste caso xogades precisamente cun dos máis febles do grupo, recibides en Redondela o Poio, que o pecha Cancelas, outra oportunidade de seguir sumando, non, antes de que chegue esa escalada tan importante.
Alturas da liga, todos os equipos están necesitados de puntos, máxime os equipos que van pola zona baixa, plantexan os partidos sin nada que perder e moito que gañar, entón iso xoga a seu favor, eles van a vir con moitas ilusións, moitas ganas, non nos podemos confiar. Si eu sempre falo co equipo e lle digo que todos os partidos son vitais, todos os partidos son importantes, e todos os partidos hai que ter un nivel de loita del 100% ou superando o 100%, o sea que non nos podemos fiar de nada. Eu que sea mo pecha Cancelas, non me din moito, me din que temos que xogar 60 minutos contra 7 contra 7, e si non estamos mentalizados, non estamos como temos que estar ao 100%, pois o teremos difícil.
Pero un deses partidos no que haberá que aproveitar, non? Para sumar puntos, para estar, pois eso, completamente o 100%, para non deixar escapar a opción de seguir sumando, para logo ter un pouco de colchón, non? De cara a esos outros encontros que si van ser de moita máis rivalidade, moito máis complicados aí na parte alta da tabua, non?
Sí, bueno, de todos xeitos, outra das cousas que bueno, o nosso objetivo desde principio de liga non é un objetivo a longo plazo, era un objetivo semanal, partido a partido, non? Sempre dixemos que non íbamos a fixarnos un objetivo de principio a fin de temporada, sino que o objetivo era cada partido hai que gañalo, ese era o noso objetivo, hai que ir a gañalo. E de momento está a funcionar este tipo de condición que poñemos, non? Pero sí é certo que, bueno, que ahora veñen partidos complicados, aínda que, bueno, xa nos enfrentamos aos dos primeiros da clasificación, tanto o Cisne como o 6 do Nadal, e agora, bueno, pues veñen Chapela, veñen o Novas, ven Lalín, ven Siria, ven Oar, son equipos de Pontevedra, Vitalden, son equipos tremendamente complicados, e, bueno, pues ahora tenemos que dar a verdadera medida de nosa calidade, e, bueno, si a lesión no respetan, que de momento non estamos tendo excesiva sorte, pero bueno, tampouco nos temos que amparar en isto para si fracasamos, porque realmente temos jogadores, como decía antes, que do equipo tanto juvenil como da autonómica, que teñen que ir entrando, van entrando e están respondendo, pois si eu penso que ahora é onde vamos a definir realmente o que queremos ser a final de liga, non?
O que está claro é que é unha liga moi, moi competitiva. O falábamos tamén a pasada semana con Fran Teixeira do Chapela, que estades un feixe de equipos, pois iso, con dous, tres puntos de distancia e todos pelexando, non? Por ese obxectivo que ainda é alcanzable, non? O sea que vai haber moita tensión esta liga e moitas dúbidas, moita emoción ata o final, porque quedan sete xornadas e hai moito por decidir aínda.
A ver, nosotros, no noso caso, tamén estamos tremendamente satisfeitos de ser, entre comillas, o equipo amateur dentro de un pelotón de equipos, digamos, profesionais, entre comillas, non? Quero decir, os Seis do Nadal, nos, o Siria, somos equipos que abastecemos de xogadores da canteira e non pagamos os nosos xogadores, non? E estamos a competir con equipos como Novas, Apela, que teñen pois xogadores que ten un salario por xogar, non? Entón, estar aí, nos que somos dos pobres da categoría que descenso, pois é unha satisfacción, non? O sea, realmente ser un equipo amateur entre os profesionais, digo entre comillas, pois é unha satisfacción. Eu penso que estamos empezando a facer ben as cousas aquí, hai un apoio total da directiva en canto ao traballo que queremos facer ca base. Si penso que en pouco tempo, se seguimos así, medio plazo, pois empezaremos a ver froitos importantes, non?
Pois de seguro que sí, un traballo moi ben feito que se reflite, pois iso, non? Na táboa clasificatoria, tamén na incorporación deses xogadores, pois da autonómica, do equipo xuvenil, que tamén están aportando cousas ao equipo, non? Que son moi importante tamén de cara ao futuro da SAR, así que enhoraboa a Carlos Rei por este traballo, nesa porcentaxe que lle corresponde de mérito ao adestrador. Moitas grazas por estar con nós e moita sorte para o partido deste sábado diante do Pollo.
Apoio que nos dades, porque en definitiva falades de Balonmán, que o noso, e a nos agradecemos que falades do noso.
Pois tamén é o noso traballo, en todo caso, dar conta, non, de toda a actualidade, de como se vai desenvolvendo esta liga, que ademais temos o prazer, non, de ter os dous equipos locais nesta categoría. Falaremos tamén moito, de seguro, do derbi que se aproxima e que vai a ser ademais tamén moi interesante. Así que moitas grazas, como sempre, a Carlos Rei por nos acompañar hoxe. Vemos a
vos.